halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 8 July sanadka 2016 idaacadda Saakiya caalamkana waxa idiin soo jeedinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jaamac Buula Jaamac.
Aniga haddii layla tashalahay waxaan leeyahay bal hadda 14 nahay 14% waa haysanaa gacantii loogu jirtaa 16% waa naga maqan tahay 14% hadda laga dhici rabaa ayaa laga dhici marka kursi haweenku fadhido ma sideedaba ayaa nin loo ogolaanay inuu ka noqdo xildhibaan boostaas oo qaas.
Taasi waxay ahayd xildhibaan Maryan Cariif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo walaac ka muujinaysa doorka ay haweenku kaga qaybgeli karaan doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinka haynaa. Qodobada kale ee idaacadda Saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil Soomaaliya oo la sheegay in uu dalka Canada ku nool yahay oo loo diiday shaqo iyadoo loogu diiday inuu Soomaali yahay aawadeed. Barnaamijkii aad maalin kasta oo Jimcaha xilligan dhageysan jirteen amuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Kadib weeraradii ismiidaaminta ahaa ee dalka Sacuudiga loo geystay ayaa ammaanka dalkaasi su'aalo badan la iska weydiiyey iyadoo ay mas-uuliyiinta Sacuudiguna sheegeen inay ammaanka kor u qaadayaan. Weeraradaasi mid ka mid ah ayaa lala bartilmaameedsaday masjidka Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haato ku yaala xaramka barakeysan ee magaalada Madiina. Waxaana argagax ku reebtay dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan, waxaana ka dhashay su'aalo badan oo la iska weydiinayo ammaanka dalkaasi, boqortooyada Sacuudiga iyo awoodda ay u leeyihiin inay ilaaliyaan xaramka barakeysan, iyadoo xilligii xajkuna uu bilaabmayo horaanta bisha Sebtembar ee soo socota sanadkan. Afar ka mid a saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa lagu dilay, ugu yaraan shan kalena waa lagu dhaawacay kadib markii weerar ismiidaamina isniintii lagu qaaday masaajidka Nabigu ku aasan yahay ee magaalada Madiina. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa lagu wadaa in tiradoodu ah lagu soo koobi doono 1400 oo askari oo kaliya marka la gaadho dhammaadka sanadkan, balse ilaa haatan wasaaradda difaaca ee Mareykanku may soo saarin qorshe rasmi ah oo lagu qabanayo amaba lagu qaabeynayo ciidamadaasi. Xogayaha gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka, Ash Carter, oo Khamiistii warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inaanay ilaa iyo haatan go'aankaasi qaadanin. Geesta kalena madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Arbacadii sheegay in ciidamo tiradoodu dhan tahay 8400 oo askari ay sii joogi doonaan dalkaasi ilaa bisha Januari 2017. Hore ayaa loo shaaciyay in 5500 oo askari oo isugu jira rag iyo dumar ay ku hari doonaan dalkaasi Afghanistan si ay tababar u siiyaan ciidamada dalkaasi, balse tiradaasi ayaa haatan u muuqata in la dhimay 15%. Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Muddo ka yar 2 bilood ayaa ka harsan xilligii loo mudeeyey inay qabsoonto doorashada madaxtinimada ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kalena ay waqti intaasi ku dhowi ugu harsan yahay muddada xilka golaha baarlamaanka Soomaaliya. Haweenka ayaa si weyn ugu dadaalaya inay kaalin muuqata ka soo galaan xukuumadda iyo baarlamaanka soo socda ee lasoo dhisi doono, balse waxa ay qaarkood walaac ka muujinayaan qaabka wax loo soo doorto oo u muuqda mid aan haweenka caawinaynin. Xildhibaan Maryan Cariif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee haatan jira ayaa nagu soo booqatay studiyaha VOA ee magaalada Washington. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa ka wareystay howlaha doorashooyinka soo socda iyo sida loogu diyaar garoobayo.
Beesha caalamku culayskeeda keliya wuxuu tiraa wuxuu inay sharci yihiin, waa inay dastuurka ku dhigan yihiin, ama sharci almeeno oo soo baxo wax affirmative action oo kaleeta oo sharciyo inuu soo baxaa la rabaa. Marka arintaasu constitution-kana kuma dhigno, dastuur ahaan nooma qorna, affirmative action ahaan uma samaysno, sharci kuma soo bixin. Marka waa ilaa hadda waa war waay meel ay ku sharciyeysan tahay oo iyadoo sharciyo ku dhigan tahay oon ahayn go'aanka ka soo baxay golaha security council iyo waxaas kasoo baxay ma ogihi meel ay ku sharciyeysan tahay boqolkiisodon ma jirto
marka dhinaceba walaacaad ka qabtaadu dhinacaad walaaca ka muujinaysa waxagee
walaaca waxaan ka muujinayaa feel loogu qasbayaa dadka soomaaliyeed ama oda dhaqameedyada soomaaliyeed inay boqolkiisodon haweenka soomaaliyeed siiyaan
laakiin tallaabo intee ka weyn tusaale ahaan waxaynu ognahay madasha hogaamiyaasha soomaalidu ku wada jiraan oo dhan maxaa la odhan jiray beesha caalamka xukuumaddii madaxweyne mar walba waa laga hadlaa dhinaceebaas leedahay baa doorkoodu maqan yahay oo arrinta cula saari kara
aniga haddii layla tashalahay waxaan dhihi lahay bal hadda 14 nahay 14 boqolkiiba waa haysanaa gacantii loogu jirtaa 16 waa naga maqan tahay 14 hadda laga dhici rabaa ayaan laga dhicin
waan garta
marka kursi haweenku fadhido mar sideedaba yaa nin loo ogolaanay inuu ka noqdo xildhibaan u booskaas u qaato
waan garta dhinaca dastuurka kale adigu gudidaasa ku jirta maxaa idinku uga shaqeyn weydeen maadaamaad leedahay dastuurka kale waa inay ku jirtaa arrintan waa arrin sharciya waa inay noqotaa maxaad ugu shaqeyn weyden
184 qofood ay u baahan tahay dastuurka in wax laga bedelo 184taasaan waxaan ka nahay anagu 4
laakiin ma isku dayda horta marka hore
raggaan weydiinay raggu waxaas nagama yeelin marka lambarka aada u weyn yahay waxaan soo jeedinaa annaga dastuur ahaan waxaan dhahnaa dastuurku way ku culus tahay sharci ha la keeno sharcigu waa 139 waa iska barbari lahayn wax walba la heli lahay haddii sharci la keeni lahay
marka adigu maryan ahaan waxaad isleedahay ama aad walaac badan ka qabtaa marka hadalkaas soo koobo doorashadan soo socota haweenku lagama yaabo in ay kootada helaan
haweenka waxaan leeyahay si kootada ay u helaan waa inay dowladda dowlad goboleedyada international communityga kulli inta la iskugu tago howshaan si serious ah looga shaqeeyo waa iska iri oo waray war iyadoo ah ma soconayso maxaa yeele warku wuxuu u baahan yahay sharciyad wuxuu u baahan yahay wuxuu ku dhaqaaqo wuxuu u baahan yahay wax loo sheego dadka loo macneeyo
adigu soo kama dharagsanayd in odayaal soo xulayaan tusaale ahaan aqalka hoose shacabka oo kale odayaal baa soo xulaya omaan nid kala sii odayaasha laftigooda maxaa ugu tegi weydeen oo la fadhiisan weyde u qancin weyde
odayaasha waagi hore odayaasha markay ahaa jireen baabka si uu ahaa jiray hadda oday maaha 51 qofood oo qabiilkaaga ah oo rag iyo haween aha kusoo dooranaya marka qabiilka markii la yidhaha adigu 51 qofood oo qabiilkaahu soo dooro weliba rag u badan wuxuu isku dayaya inaysan haweenka dooran
maxaad ugu dayay laakiin mar haddii 51 la gaarsiiyo odaygeena qayb ka yahay laga yaabo haween qaarkood inay yihiin
15 qofood oo kamid a
ay yihiin haween ay yihiin halkaa qudheeda maxaa olole looga geli waayey laysugu dayay in la qanciyo culayska xagga ka jira muxuu yahay
wallahi annaga qof kasta kursigiisa aniga hadda kursigeyga oo kaleeta haddaan ka hadlo oo aada uga shaqeyn weynaa inaan qancinno inaan odayaasha wax u sheegno inaan kursigaas yacni aan nin lagu bedelin weliba aniga ilahi waa ku horaan ugu fadhi jireen inaan nin laygu bedelin laakiin dowladda laftirkeeda laga rabaa go'aamada ay soo saari doonto inay tiraa bal horta kuraastii horeeta hore u jirtay oo 14 boqolkiiba ahayd yaan nin la keeni booskooda waa inay dowladdu ku dhawaaqdaa kadibna la yidhaha 16 kaleetana sidaas iyo sidaas iyo taas sidaas ugu darmaayaan waa siyaasad dowladeed oo laakiin ku socota xataa habkii loo suubi lahaa inay timaadaa rabaa
haddii adiga tusaalahaan lagu weydiin lahaa dad badan halkaa daawanaya laga yaaba inay isweydiiyaan sidee baad soran lahayd haweenku waxaan ay raadinayaan way ku heli karaan
haweenku waxay raadinayaan 100 jeeran ka jawaabo hadda kahor lay weydiiyey wasaaradda maxay haweenka ha soo samaysaan il sharci sharciga affirmative action waaye wuxuu siinaya awood dheeraada wuxuu siinaya haweenka oon ahayn awood dastuur ila awoodda dastuuriga rag iyo haween waa siman yihiin dastuurka markii la fiiriyo xuquuqa adiga leedahay xuquuqa aniga leeyahay laakiin markii la arko qolo in xoogaa la canaadayo ayaa la rabaa marka in affirmative action sharci ah loo suubiyo sharcigaas ha la geeyaan dhahnay maxay aheeday golaha wasiirada golaha wasiirada inay soo aqbalayaan aan aaminsanahay hanaloo keenan dhahna annaga baarlamaanka waa ka dhamaynaynaa 139 qofood oo baarlamaanka ah waa ka dhamayn karnaa
macnaha xilligan aad ka dhamayn kartaa
ha hadda xataa waa ka dhamayn karnaa
ma hadhay waqti lagaga dhamayn karaa
hadda inay hadda ka hor ahaatahay ay fiicneed ay ku fiicneed laakiin xataa hadda haddii la keeno annaga waa ka shaqaynaynaa inaan ka dhamayno
marka misleeda doorashadoo kale xilligan waqtigeeda markaa way ku dhici karay
doorashada xilligeeda howl iyo shaqo iyo wax badanay u baahan tahay taas aniga inaan galo hadda waajibna umalihi shaqana kuma lihi dadaa ka shaqaysta marka doorashadu waxoogaa waqtiga waa cariiriya qof kastaa u jeeda waa arrintaasna waxay keentay inaan annaga ayaan weeddahno qodobka maxay aheed 6 inaan wax ka bedelno maxaa yeele waxaan ka cabaqnay in doorashadii waqtigeeda intay ku samaysmayso dalku vacuum ku dhacan ka baqnay
لكن dadka qaybtood wax yiraadaan qodobka wax ka bedeshay laftigiisu wuxuu bidhaan u ahaa in wax muddo kororti u yimaado oo waqtigii doorashada loogu talagalay ay dib ugu dhacayso taas qodob miyane sansaan u muuqan
may taas xataa macnay sameeyneysa laakiin anagu waxaan diidnay waxa in dalku vacuum galana waa diidnay iyo doorashada waxa laga rabaa baarlamaan laga ma rabay waxa laga rabaa xukuumad iyo dawladda laga rabaa anaga baarlamaan aan shaqadeena waxa waaye inaan institutional vacuum uusan lagu dhicin oo inta waqtiga dawladdu dib uga dhacdo ama toban beri baan noqotay oo sadalku meel cidla ku soo dhacay kaas waa shaqadeena
taasi waxay ahayd Maryan Cariif Qasim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo studiyaha VOA da nagu soo booqatay waxaanay warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar dhageystayaal waxa naga xusuusinaa in wareysigaasi oo maqliyo muuqaala aad haatan ba ka daawan kartaan bogga internetka ee voasomali.com sidoo kale barnaamijka qubanaha VOA ayuu qayb ka yahay wareysigaasi
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkani waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkeenii abuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in 8400 oo ka mid ah ciidankeedu ay sii joogi doonaan dalka Afghanistan si ay ciidamada waddankaasi u taageeraan. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo ka hor uu hadlay hoggaamiyaha cusub ee Taliibaanka Haybatullah Akhundzada, kaasi oo ugu baaqay ciidamada shisheeye in ay ka baxaan Afghanistan haddii dalkaasi nabad loo doonayo sida uu hadalka u dhigay. Haddaba, maxaa keenay in ciidamada Mareykanku ay sii joogaan Afghanistan? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Duraan Xasan Yare ow Aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Pakistan.
Dowladda Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama, ayaa dhowaantan waxa uu sheegay in 8400 oo ka tirsan ciidamadiisa ay sii joogi doonaan waddanka Afghanistan oo sidaad la socotid ciidamada NATO iyo Mareykanka ay ka howlgalayeen ilaa iyo 2011 iyo xilligaasoo awooddii Taliban oo waddankaasi maamulaysay meesha laga saaray. Xuseen, sababtan haatan Obama u sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan Afghanistan waxaa lagu macneeyay in awooddii ururka Taliban ay sii kordhaysa, ayna weeraro culus ay halkaasi ka geysanayaan, iyadoo sidaa la sheegay qorshuhu uu ahaa in Mareykanku uu gabi ahaanba ciidamadiisa horay ogala baxo. Ayaa go'aankan haatan soo baxay, waxaana go'aankan wax ka bedelay ayaa la leeyahay awoodda Taliban oo sii weynaatay, iyadoo sidaad la socotidba bilahan dambe weeraro culus ay ka geysanayaan ururka Taliban meelo kala duwan oo ku yaala waddankaasi Afghanistan. Marka sababahaas ayaa keenay ayaa leeyahay sidoo kalena dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa waxa la sheegayaa in xaaladdu ay ku xumaan doonto dowladda waddankaasi Afghanistan mar haddii gabi ahaanba ciidamada Mareykanka laga saaro waddankaasi Afghanistan. Marka sababtaas ayaa kaliftay ayaa la leeyahay, sidaas ayuuna ugu dhawaaqay.
Labada mowqif ee dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa u muuqda kuwa aad u kala durugsan, taasi oo sii murjin karta xaaladda dalkaasi oo dagaal ku jiray ku dhawaad 40 sano.
Fariin uu soo diray hoggaamiyaha cusub ee ururka Taliban Haybatullah ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan, ama fariinta uu ku sheegay in Taliban ay doonayaan in haddii xaal laga rabo waddankaasi Afghanistan ay ka baxaan ciidamada haatan waddankaasi ku sugan, oo ku sheegay sida fariintiisa uu sheegay ciidamo waddankaasi xoog ku haysta. Labadan hadal oo midna kasoo yeeray Obama midna kasoo yeeray hoggaamiyaha Taliban, waxaad moodaa in ay asalkoodu ay markii si loo fiiriyo ay iskhilaafsan yihiin. Maxaa yeelay hoggaamiyaha Taliban waxa uu doonayaa in gabi ahaanba ciidamada shisheeye ee waddankaasi jooga ay ka baxaan, halka dowladda Mareykanka iyo xulufadeeduna ay doonayso in ayaguna halkaasi ay sii joogaan. Marka waa laba arrin oo ama laba hadal oo kala duwan oo aan isqabanayn ayaa la leeyahay, sida haatan ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda ka faallooda. Waxa keliya oo labadan hadal isu soo dhaweyn kara ama isu keeni kara ayaa waxay noqon karaan baa la leeyahay haddii lagu heshiiyo xabad joojin, waxaana waayadan dambe lagu howlaanaa sidii la isugu keeni lahaa wadahadal dhexmara ururka Taliban iyo dowladda Afghanistan. Laakiin ilaa iyo haatan wax kasoo naasa cadaaday oo ku aadan in ay labada dhinac wada hadli doonaan ma ay jiraan. Marka labadan hadal ee midna kasoo yeeray Taliban, midna kasoo yeeray Maraykanka, miduna waxa uu yahay habxeen ciidamada Maraykanku, midka kalena waxa uu yahay ciidamada Maraykanku waa ay sii joogayaan. Marka si ay isu waafaqi doonaan ilaa iyo haatan lama garanayo. Waxaana laleeyahay waxa keliya oo labadaasi waa isku waafaqi karaan waxa weeye in wadahadal iyo wadaxaajood wax lagu dhameeyo xoogga meesha laga saar.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada shisheeye ee uu Maraykanku hogaamiyo iyo kooxda Taliban ayaa socday in ka badan 14 sano, waxaana weli muuqata in kooxda Taliban ay sii xoogaysanayso iyada oo dhul ballaaran isku sii fidisay. Khubrada falanqaysa arrimaha Afghanistan ayaa tilmaamaya inay jiraan dhowr arrimood oo u suurta gashay Taalibaanka in ay sii jiraan, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare Aw Aadan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Pakistan.
Muddo dhowr iyo 10 sano ah ayaa dagaalkan socdaa, ilaa iyo haatanna guul cad oo laga gaaray Taaliban oo ku aadan in laga adkaaday ma ay jirto, bal waxaa laga yaabaa sida la sheegayo in ay awood dheeraada sii heleen oo meelo kala duwan ay qabsadeen. Sida uu fariintan ku sheegay hogaamiyaha cusub ee Taaliban, waxa uu yiri dagaalka Maraykanka iyo reer galbeedku nagu hayo waa mid aan ku sii xoogaysanayno ee ma ahan mid aan ku jabayno. Ilaa iyo haatan ma ay jirto cid cad oo laleeyahay si toos ah ayay u taageeraan, laakiin waxaa la la'yahay ilaa iyo haatan si cad in loo wiiqa ama awooddooda wax la dhimo ee ururkaasi ee Taaliban. Waxaana laleeyahay inta badan waxaa jira jeenow meelo ay haystaan oo ay ka taliyaan oo dhaqaale kala duwana uu kasoo galo, kaas oo laga yaabo in ay u sahasho in Taaliban ay helaan hubka noocyadiisa kala duwan. Sidoo kaleeto waxyaabaha la leeyahay Taaliban waa ay taageerayaan waxaa ka mid ah dhulka oo inta badan buuraley ah oo la sheego meelo badan oo gabaad ah ama hooy ah oo Maraykanka iyo ciidamadiisu aysan gaarin in ay ku gabadaan oo hooyo u yihiin. Marka ilaa iyo haatan wax si cad u taageeraya lama arko oo lama sheegin ilaa iyo haatan dowladda taageeraya, laakiin siyaabo kala duwan iyo meelo kala duwan ayaa wax kasoo galaan ayaa la leeyahay. Sidoo kaletana waxyaabaha aada u si caawinaya waxaa kamid ah dhulka oo inta badan deed nimankaana muddo ay kusoo dagaalamayeen ilaa iyo midowga Soviyeti oo la sheegayo meelo badan iyo deegaano badan oo si sahla ay ugu dhuuman karaan in ay jiraan. Warbixinayaana weyto la qoray ayaa lagu sheegay qabaa'ilo kala duwan oo halkaas degan in ay ka helaan taageero kala duwan. Ilaa iyo haatan qabiil si gaar ah loo sheegay oo la yiri qabiilkaas ayaa si buuxda u taageera ma ay jiraan, laakiin waxaa la sheegay qabaa'ilo kala duwan inay taageero ka helaan. Sidaad la socotidba dadka Afghanistan ee halkaasi degan waa dad inta badan qabiil ku beyskaraysan, waxaana ugu badana la sheegay qabiilka Bashtuuga la yiraahdo oo asagu dhinaca Pakistan degan, sidoo kaletana Afghanistan degan. Marka ilaa iyo haatan ma uu jiro qabiil si gaar ah farta loogu fiiqaya, laakiin waxaa la sheegayaa ciidamada Taaliban oo meeshaasi ka dagaalama inay yihiin ciidamo ku beyskaraysan dhanka qabiilka marka la yiraahdo, oo la sheego in ay inta badan markii ay dagaalada gelayaan laga soo kala xulo qabiilada kala duwan. Marka ilaa iyo haatan ma ay jirto wax cad, laakiin waxaa la sheegaya waxaan in wax laga yaabo inta badan inay qabiil salka ku leeyihiin ah. Sidoo kaletana inta badan deegaanada ay ku kala Taalibaantu ay kala degan yihiin ayaa waxaa la sheegaa in laga soo xulo ciidamadooda halkaasoo marka ka dambana sidaas ay ku midoobaan oo ay dagaalka ku wada galaan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoo gu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, islamarkaana halkan inooga soo jeedinayay.
Mahadsanid Jaamaco, halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaa haatan aanu idiin soo gudbinaynaa dalkaasi Kanada oo ka mida wadamada ay Soomaalida ugu badan ee qurbaha u soo qaxday ay ku nool yihiin ayaa la sheegay in mararka qaar ay dhacdo kaysas dadka Soomaalida gaar loogu riixayo, sida ay warbaahinta wadankaasi qaarkood wax ka qorayaan. Jaamac Xaaji Yuusuf ayaa dhowaanta wuxuu xareeyey dacwad ka dhan ah shirkad ganacsi oo la sheegay in uu gudbistay codsi shaqo balse shaqadaasi loogu diiday inuu asalkiisu yahay Soomaali aawadeed. Warbixin Amuurahaasi ka hadlaysa waxay nooga diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
جامع حاجي يوسف وويل سوماليا دو كودا شاي كونا برباري دالكا كندا اقون تي سي هير هوسي إلا جامعنا وحا وقصو قاطي إسلا دالكاسي سند كي لبدا كون يشني طبانكي أيو جامع شركت غنعسي او قطع الله مغالدة كيجينر قبل كونتيريا دالكاسي كندا وحا وقدر بضي شغو اي حييسيين جامع وحا وهلي جواب دقدقة حساء هاتي جواب تاسي ما أهين mid farxad gelisay mana loogu yeerin shaqadii ee waxa loo sheegay in shakhsi ahaan jaamacada qoontiisu ay gaarsan tahay heer wanaagsan shaqadana uu qaban karo balse asalkiisa oo Soomaaliya darteed uusan shaqadani u qalmin hadaba si aan arintaas wax uga ogaano ayaan waxaan la xiriirnay dalkaasi Canada qareen maxamed dooli oo ku dhaqan magaalada Toronto in muddo aan ka soo shaqeynayay maxkamadaha dalkaasi sidoo kale waxaan la xiriirnay Cabdi Fitaax Warsame oo loo yaqaan Cabdi Fitaax Marayare oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee u ololeysa xuquuqda dadka Soomaalida ee Canada qareenka ayaana markii ugu horeysay weydiiyay bal inuu noo sharaxo sida ay wax u dhaceen
anigu horta goob joog arinta kama ahayn run ahaantii ininkana maaragtay interview ama face to face kalama hadlan arintan ay jid laakiin sidii maaragtay qaalibka adinkana aad u akhrisayeen ayaan aniguna ugu akhriyay wareeyayaasha waxay soo tageen ama ay soo qoreen ninkan sida muuqata nin dhalinyaro oo maaragtay Canada ku dhashay oo maaragtay Canada ku soo barbaaray oo luqadda Soomaaliga hata garanayn ayuu ahaa hase ahaatee codsi oo shaqo markuu codsaday sidii ay soo qoreen wareeyayaasha in loo soo jawaabay si dhaqsiya ama degdegsi loogu soo jawaabay shaqada oo lagu yiri inkastoo ma aragtay tacliintaada marka la eego ee aad ogolaan shaqada dana shaqada kuma siin karna maxaa yeelay background-kaada ayaa maaragtay liidi ku ah waxyaalahan doonayn
hadaba jaamac Haaji Yuusuf waxa uu dacwadiisa ka xareeyay gudiga xuquuqda insaanka sharciga xuquuqda insaanka ee Canada iyo sida uu u qusay dacwadan waa kan qareen maxamed dooli oo ino sharaxayo
human rights hort waxa weeyaan wadankan sharciyiisu waxa weeyaan rights ama xuquuqdu uu qofka u leeyahay waa mid la sharciyay oo maaragtay go'aan baarlamaanka ka soo baxay oo maaragtay la isku raacay in uu dhaqankii oo xuquuqda qofka uu leeyahay in sharciyada laga dhiga piece of legislation qodob ka mid ah human rights legislation qaybta shanaad subsection 1 in ay maaragtay ay qasus ama tusaale cad ay bixinaysa oo qoraal ah ruuxa shakhsiga ama Canadian citizen ama kunool wadankan oo ka shaqeysan kara ka xogsan kara in looga diida kareynin shaqo ama guri uu dega ama hotel ama service kale looga diida karin arrimo la xiriira diintiisa madabkiisa maaragtay jinsiyadiisa iyo nationality-ga uu ka soo jeed marka ininkan shaqada loo diiday si qaas ayay maaragtay ay violation ugu sameynaysaa sharciga qoran
Cabdi Fitaax Warsame oo loo yaqaan mar yare ayaan wax ka weydiiyey bal in arrimahan oo kale ay ka dhacaan Canada Soomaaliduna ay hore ula kulmeen
ha arrimahan jaamacu wax u soo maaruntii magaalada Toronto aan ku noolahay aniga oo carruur aan ku leeyahay iyo xaasintaba runtii waxaa jira wax badan baa dhacay laakiin labadii kiis ugu dambeeyay rabeen wax aan kaaga taabto waxaa jira dowlad Soomaaliyeed oo gabar dhalinyaro ah oo ayadana ku barbaartay Toronto runtii airport ka shaqeynaysay maxay ahaada muddo 10 sano ah wax qad ay sameeyeen ayada sharciyan shakhsiyan wax qad ay sameeyeen majrin wax lagu haysan majrin shaqadeeda karteeda u dheereen shaqaalihii ay la shaqeynaysay gudigood way ogaadeen ilaa maanta waa la safeeyeen laakiin shaqadii waxa jirtay airport ka sanad adiga 2 sano 3 sano dadka waxa maartay background check baa lagu sameeyaa marka background check qal soo bara
inay wax dambiya galeen in kale
ha ayadu marka wax dambi ay gasho ma jirin laakiin waxa la yiri maalin baad waxa la tagnay exhibit A maalin baad waxa la tagnay exhibit B maalin baad waxa maartay gaarigaagi waxa lagu arkay exhibit C and D waa macnaha waxaan jirin
oo marka exhibitku waa sawir laakiin ayada lama wadaagayo waa
loo ma sheegay waxa la yiri hebel marka waa hebel iyo hebel dambiile ahayn
laakiin magacyadoodii lama sheegin hebel iyo hebel kala tagin
lama sheegin
ninka lagu eedeeyay inuu galay dambigan cunsurinimo ayaa sheegay in isagu asxaan ka ahayd inuu u sameeyay jaamac Haaji Yuusuf oo uu sheegay inuu ahaa mar ay telefoon ku wada hadlayeen mid hab dhaqankiisu uusan ahayn mid uu shaqo kaga heli kara dalkan Canada iyo wadamada la halmaala waxa uu ku dooday in hab dhaqanka jaamac uusan ahayn mid uu shaqada ku heli kara hadii uu sidaa u sii dhaqmo mar laga wax laga weydiiyey sababta uu emailkiisa u la xiriiriyay waxa uu ku sheegay in dhaqanka Soomaalidu uu ka soo horjeedo maamulka ama dowladnimada isla markaasna uusan la shaqeyn karin ayaa waxa uu ninkaasi cudurdaar ka dhigtay inuu akhriyay qoraal toddobaad ka hor inta uusan jawaabta siinin jaamac qoraalkaasoo ka hadlayay dhaqanka soomaalida kaas oo ku sheegay in uu maskaxdiisa weli ku jiray sida uu qoraalku u faahfaahinayay waxa uu ugu yeeray in dhaqanka soomaalida uu kasoo horjeeda nidaamka dowladnimada kareen jaamac kareen maxamed dooli iyo cabdifataax mara yare ayaa igala qayb galayay faaqidaada aanu ku sameynaynay amuurtaasi
mahadsaned jaamacow halkaasi dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a washington wararka hadda soo baxaya ayaa sheegaya in toogasho ka dhacday gobolka texas gobolka magaalada dallas ee gobolka texas ee dalkan maraykanka lagu dilay saddex kamida saraakiisha booliska halka toddoba kalena ay dhaawac yihiin toddobadaasi oo la sheegay saddex kamida xaaladoodiina ay aad halis u tahay saddex kalena qaliin hadda uu ku socdo wararka kasoo kordha toogashadaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay haddii aan hal war oo kalena ina xasuusiyo mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee kongareska maraykanka ayaa khamiistii shalay su-aalo weydiiyey madaxa hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka qaabilsan ee f b i da su-aalahaasi ayaa ku saabsanaa sida f b i du ay uga hadashay imeilada hillary clinton f b i da ayaa la sheegay in hillary clinton ay adeegsatay xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka emailkeeda gaarka halka ay ka adeegsan lahayd kuwa ay amaba keeda shaqada waxaa kale oo la sheegay in f b i du ay sheegtay in aanay jirin ilaa iyo haatan wax dembi ah oo loogu soo oogi karo hillary clinton isticmaalka emailkeedaasi
sahra aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal mar kale haatana bal eegno dhinacii suugaanta
heestaasi waanu ka xunaynanaan idiin dhammaystiri karayni waxaa qaadayay mukhtaar cumar oo ku magac dheer cantar inta aynu mar kale kulmayno waa sahre ciidda nuur iyo jaamac buulo jaamaco idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
adu jooga Sweden miyey suuradaadiyo sawirkaagu gacalo isadu noqon naftayda.